VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 21 Desember 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga segala tugas dapat terselesaikan dan Anda siap menyambut weekend yang tinggal satu hari lagi nih. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Tiongkok, Filipina soroti dialog di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan. Pengadilan Korea Selatan perintahkan dua perusahaan Jepang beri kompensasi lebih besar pada korban kerja paksa. Australia akan kirim personel militer untuk bantu lindungi kapal di Laut Merah. Laporan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, Partai Buruh menilai ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki komitmen terhadap perjuangan buruh.
Tetapi ketika Partai Buruh mengundang para capres dan cawapres itu, tidak ada satupun yang bersedia. Ini menunjukkan keberpihakan kepada pemilik modal semua paslon.
Laporan lainnya yang tak kalah menarik untuk disimak yaitu apa yang menyebabkan mahasiswa pasca sarjana asing membludak ke Amerika Serikat.
Pihak kampus menawarkan banyak sumber daya untuk membantu mereka memulai kehidupan baru di Amerika.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pihak berwenang Indonesia mendeteksi setidaknya 5 kapal yang penuh sesak dengan pengungsi mendekati pantai Provinsi Aceh, kata sejumlah pejabat hari Kamis. Kapal-kapal tersebut adalah yang terbaru dari gelombang kapal yang tiba di Aceh. Sebagian besar membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh Selatan, tempat minoritas Muslim yang teraniaya melarikan diri pada tahun 2017 setelah serangan militer di tanah air mereka, Myanmar. Indonesia mengintensifkan patroli di perairannya setelah peningkatan tajam kedatangan pengungsi Rohingya sejak bulan November, kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda, Kolonel Yoyon Kuscahyono. Ia mengatakan patroli udara mendeteksi setidaknya 5 kapal pada hari Rabu memasuki perairan Indonesia, kemungkinan membawa pengungsi Rohingya. Mereka terlihat memasuki Kabupaten Lok Semawe, Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar, dan Sabang di Provinsi Aceh Utara. Indonesia meminta bantuan masyarakat internasional pada 12 Desember setelah lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya tiba di wilayah Indonesia sejak bulan November. Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, hari Kamis mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia mengadakan dialog yang jujur dan terbuka dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dan bahwa kedua pihak memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai sikap masing-masing dalam sejumlah isu. Manalo menambahkan bahwa Tiongkok dan Filipina masing-masing mencatat perlunya menggunakan dialog untuk menangani berbagai isu antara kedua negara di tengah-tengah ketegangan di Laut Cina Selatan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam konferensi pers reguler setelah percakapan telepon antara Manalo dan Wang Yi, mengatakan, "Kami berharap Filipina dapat membuat pilihan yang rasional, mengikuti cara yang efektif dalam bergaul dengan negara-negara tetangganya, dan bekerja sama dengan Tiongkok untuk menangani dan mengelola situasi maritim sekarang ini dengan lebih baik." Menteri Pertahanan Australia mengatakan negaranya akan mengirim 11 personel militer guna mendukung misi pimpinan Amerika untuk melindungi kapal kargo di Laut Merah. Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan kepada Sky News bahwa Australia tidak akan mengirimkan pesawat atau kapal perang.
No, we won't be sending a ship or a plane.
Tidak, kami tidak akan mengirim kapal perang atau pesawat tempur. Kita meningkatkan kontribusi kita hampir 3 kali lipat untuk pasukan maritim gabungan, kata Marles. Ia mengatakan militer Australia perlu untuk tetap berfokus pada kawasan Pasifik. Amerika pekan ini mengumumkan bahwa beberapa negara membentuk satu satgas untuk melindungi kapal-kapal dagang dari serangan drone dan rudal balistik yang ditembakkan dari daerah-daerah kekuasaan Houthi di Yaman. Mars mengatakan 11 personel militer itu akan dikirim pada bulan Januari ke markas besar Operation Prosperity Guardian di Bahrain, di mana 5 orang Australia telah ditempatkan di sana. Meluasnya pertempuran di bagian Tenggara Sudan telah memaksa berbagai organisasi kemanusiaan untuk menghentikan operasinya sementara waktu di beberapa daerah. Sementara itu, Badan Anak-Anak PBB UNICEF menyatakan keprihatinan mengenai jutaan anak-anak yang terancam di tengah-tengah meningkatnya kekerasan. UNICEF Kamis mengatakan sedikitnya 150 ribu anak-anak terpaksa meninggalkan rumah mereka selama sepekan terakhir di negara bagian Jazira di sebelah tenggara Khartoum, ibu kota Sudan. Perkembangan ini terjadi sewaktu para militer pasukan dukungan cepat mengumumkan mereka telah merebut Wad Medani dari militer. UNICEF mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Wad Medani adalah pusat sumber daya penting di kawasan itu dan sekarang ini menampung ribuan anak yang mengungsi dari berbagai daerah di Sudan. Gelombang baru kekerasan ini dapat membuat anak-anak dan keluarga terperangkap di antara jalur pertempuran atau terjebak dalam baku tembak yang konsekuensinya fatal, kata Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell. Pengadilan tertinggi Korea Selatan memerintahkan dua perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi finansial lebih besar kepada para pekerja Korea pada masa perang yang menjalani kerja paksa. Keputusan tersebut sejalan dengan keputusan pengadilan tahun 2018 yang kontroversial terhadap perusahaan-perusahaan itu yang menyebabkan kemunduran besar dalam hubungan antara kedua negara. Namun para pengamat mengatakan bahwa keputusan pada hari Kamis ini kemungkinan tidak akan terlalu merugikan hubungan bilateral. Karena Seoul dan Tokyo, yang kini diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang berbeda, berusaha keras untuk meningkatkan kemitraan mereka dalam menghadapi tantangan bersama seperti ancaman nuklir Korea Utara yang terus berkembang dan meningkatnya keagresifan Tiongkok. Amerika telah mengamankan pembebasan 10 orang Amerika dari penjara-penjara di Venezuela dengan imbalan pembebasan sekutu dekat Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan Rabu larut malam bahwa 6 orang Amerika yang dianggap telah ditahan secara ilegal telah tiba dengan selamat di Amerika. Seorang pejabat senior dalam pemerintahan Biden sebelumnya mengatakan bahwa warga Amerika lainnya yang telah dikukuhkan pembebasan mereka dan sedang dalam perjalanan pulang tidak disebutkan namanya sekarang ini karena pertimbangan privasi mereka. Dengan pertukaran tingkat tinggi ini, maka Alex Saab, warga Kolombia dan sekutu dekat Maduro yang dikenai 8 dakwaan terkait pencucian uang pada tahun 2019 oleh Departemen Kehakiman Amerika, mendapat pengampunan dan kebebasan. Rusia hari Kamis berjanji akan memberi tanggapan yang sama jika Uni Eropa melanjutkan rencana untuk membatasi keuntungan yang dihasilkan dari aset-aset Rusia yang dibekukan di Uni Eropa dan menyerahkannya ke Ukraina. Uni Eropa mengusulkan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari sekitar 300 miliar dolar dana yang dibekukan dari cadangan Bank Sentral Rusia, yang pada akhirnya dapat mengumpulkan sekitar 16 miliar dolar. Demikian berita dunia VOA Washington.
Partai Buruh menilai ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki komitmen terhadap perjuangan buruh. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tidak akan memilih dan memberikan dukungan kepada semua calon presiden dalam pemilihan presiden pada Februari 2024. Ia beralasan tidak ada satupun kandidat capres dan cawapres yang bersedia melakukan kontrak politik dengan buruh. Selain itu, para kandidat juga tidak mau menghadiri undangan yang disampaikan Partai Buruh untuk berdialog.
Tetapi ketika Partai Buruh mengundang para capres dan cawapres itu, tidak ada satupun yang bersedia untuk. Ini menunjukkan keperbiakan kepada pemilik modal semua paslon.
Alasan lainnya karena para capres cawapres tidak mendukung perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15%. Padahal, kata Iqbal, setidaknya ada sekitar 6 juta suara buruh yang dapat disumbangkan jika ada capres yang mendukung buruh. Partai Buruh terdiri dari 4 konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI. Kendati demikian, Said Iqbal tidak menutup kemungkinan bahwa Partai Buruh akan memberikan dukungan pada putaran kedua pemilihan presiden pada Juni 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini mengatakan, buruh dapat kehilangan momentum untuk mendapatkan posisi tawar dengan para kandidat. Ia menilai buruh semestinya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Selain itu, Nur Hidayat juga tidak yakin buruh akan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pada putaran kedua karena komitmen para kandidat juga tidak akan banyak berubah dari putaran pertama.
Justru sesungguhnya buruh bisa mendefinisikan tentang posisi bergaining itu yang lebih artikulatif.
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pekan lalu memenuhi undangan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo untuk berdialog terkait kebijakan dan peran dalam mengawal transisi kepemimpinan Indonesia. Kedua capres tersebut mengapresiasi sejumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan APindo. Namun terkait UMP, keduanya juga tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan buruh, yaitu kenaikan upah minimum sebesar 15%. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Universitas Maryland di negara bagian Maryland kini menampung lebih dari 5.000 mahasiswa asing yang sebagian besar mengejar pendidikan pasca sarjana atau doktoral. Wartawan VOA Laurel Bowman mengkaji mengapa mereka memilih melanjutkan studi di Amerika dan apa yang diperlukan supaya berhasil. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, di Nigeria, Kemi Busari dikenal sebagai wartawan. Ia memilih melanjutkan pendidikan di bidang jurnalistik di Amerika karena keberadaan sejumlah profesor yang sangat terkenal di dunia.
I looked through the faculty and I saw profile.
Jadi saya lihat fakultas yang saya minati dan beberapa profesor yang dalam kehidupannya dulu juga pernah menjadi wartawan dan kini mengajar di universitas itu. Juga beberapa profesor lain yang kajiannya pernah saya baca dulu tanpa pernah tahu bahwa saya akhirnya juga akan ke Universitas Maryland.
Mahasiswa pasca sarjana Himanshu Survey yang berasal dari India mengatakan bahwa pelajaran teknik telekomunikasi di Amerika jauh lebih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dibanding yang dipelajarinya di tempat lain.
The US has a good exposure when it comes to.
Ada paparan yang baik di Amerika ketika terkait latihan industri. Di sini lebih fokus pada latihan praktek dibanding teori, sehingga lebih mudah untuk menghubungkan apa yang dipelajari di sini.
Direktur Layanan Mahasiswa Cendikiawan di Universitas Maryland, Jody Heckman-Bose, membantu mahasiswa-mahasiswa internasional menyesuaikan diri dengan kampus itu. Ia mengatakan banyak di antara mereka yang juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Amerika karena kesempatan untuk belajar dan bekerja yang disebut sebagai graduate assistantships, atau semacam asisten pengajar di pasca sarjana.
Jadi umumnya ini merupakan komitmen untuk bekerja selama 20 jam per minggu di departemen di mana mereka menuntut ilmu dan mereka bisa bekerja sebagai asisten dosen pasca sarjana atau asisten periset atau asisten yang melakukan pekerjaan secara umum. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapat remisi atau uang kuliah atau tidak perlu membayar biaya kuliah apapun.
Jadi mengingatkan mahasiswa internasional yang belajar di Amerika, ada banyak hal yang harus mereka lakukan, mulai dari mengelola tempat tinggal dan biaya sewa, menemukan teman sekamar yang tepat, memiliki asuransi kesehatan, memastikan visa yang valid, membuat rekening bank, dan mendapatkan nomor social security jika mereka ingin bekerja. Himanshu mengakui sebagai mahasiswa asing yang paling sulit baginya adalah mendapatkan tempat tinggal.
As an international student, I would say that getting an accommodation was very tough.
Bagi mahasiswa internasional, mendapatkan akomodasi merupakan hal yang paling sulit. Juga soal memilih bank dan telepon seluler yang tepat. Sejak kami masih berada di India, sangat sulit bagi saya untuk tahu apa hal-hal yang bagus untuk saya.
Jody mengingatkan mahasiswa asing ini bahwa pihak kampus menawarkan banyak sumber daya untuk membantu mereka memulai kehidupan baru di Amerika. Bahkan salah satu manfaat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu adalah bahwa pihak kampus kini lebih sering menjangkau mahasiswa asing secara online.
Because of the pandemic, we're able to reach to students before they arrive.
Karena pandemi, kami sudah dapat menghubungi mahasiswa-mahasiswa ini jauh sebelum mereka tiba di Amerika. Jadi, ketika mereka masih berada di tanah air masing-masing, menunggu dokumen untuk masuk ke Amerika, kami memberikan informasi tentang perumahan, asuransi kesehatan, dan bagaimana mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM kendaraan.
Demikian laporan tim VOA.
Kehilangan dan risiko muncul ketika berkarya sebagai wartawan perang. Perang di Ukraina dan Gaza menimbulkan banyak korban jiwa. Christina Saido-Smith dari VOA berbicara dengan dua mantan wartawan mengenai pengalaman mereka dan mengapa mereka tetap meliput meskipun berbahaya.
Ledakan bom pertama terjadi ketika reporter Fox News, Benjamin Hall, dan awaknya kembali dari liputan sehari tentang serangan Rusia di kota Horenka di luar Kiev.
Dan beberapa detik kemudian, bom kedua mendarat tepat di samping mobil. Kami berlima, Pierre, saya sendiri, dan Sasha di kursi belakang, serta dua orang Ukraina yang mengemudi.
Ledakan dari serangan tahun 2022 itu membuat Hall pingsan. Penampakan sosok keluarganya mendorongnya untuk keluar dari mobil. Ia selamat. Tetapi juru kamera Pierre Sakryuski dan reporter Ukraina Oleksandra Kusinova yang membantu tim tewas. Dengan luka bakar dan cedera serius termasuk kehilangan satu kaki, Hall menjalani beberapa operasi. Pengalaman itu katanya berguna untuk mengingatkan para wartawan dan khalayak atas risiko yang dipikul wartawan dalam meliput berita. Konflik pada tahun 2023 menyebabkan sebagian besar kematian di media, dengan 3 orang tewas ketika bertugas di Ukraina. Juga konflik Israel-Hamas yang hingga kini menewaskan lebih dari 60 wartawan, sebagian besar warga Palestina. Arwa Damon adalah wartawan dan pendiri Inara, organisasi kemanusiaan yang memberi perawatan medis kepada anak-anak pengungsi Suriah.
Irak adalah tempat yang sangat berbahaya ketika itu bagi jurnalis untuk bekerja dan harga yang harus dibayar. Ini sangat berbeda ketika wartawan sengaja menjadi sasaran dibanding mengambil resiko hanya berada di medan perang.
Terkait perang Israel-Hamas, kelompok seperti Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ menekankan pentingnya wartawan bekerja dengan aman. Penonton, pendengar, atau pembaca mereka, kata Sherif Mansur, mengandalkan mereka. Mansur adalah koordinator program CPJ di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Ratusan juta orang di seluruh dunia yang mengikuti berita konflik memilukan itu bergantung pada jurnalis untuk memperoleh informasi dan komentar yang tepat waktu dan bebas.
Wartawan Hall dan Damon sepakat bahwa pers yang bebas adalah cara utama bagi masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan tepat yang diberikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Banyaknya aplikasi kalender di ponsel dan komputer tak membuat warga Amerika sepenuhnya meninggalkan kalender dinding. Producen, Promotional Products Association International, dan Calendar Advertising Council memperkirakan sekitar 75% rumah tangga di Amerika memiliki kalender dinding di dapur mereka. Sebagian kalender adalah promosi perusahaan atau penggalangan dana untuk amal, apakah untuk organisasi penyalur bantuan makanan hingga organisasi penggiat adopsi anjing dan kucing. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Aryono Arifin.
Ini adalah tahun ke-10 bagi kalender Hunks and Hounds, menghadirkan seorang laki-laki berotot setiap bulannya bersama seekor anjing yang siap diadopsi atau hasil adopsi. Selain menggalang dana untuk tempat penampungan binatang peliharaan, kalender ini juga diharap mempromosikan adopsi anjing dan kucing. Mike Ruiz adalah fotografer kalender ini yang diwawancarai kantor berita Reuters mengenai mengapa ia terlibat.
My biggest goal is to advocate towards like people adopting versus.
Saya sangat mendukung adopsi binatang. Jangan membeli dari pembiak. Jual beli makhluk hidup menurut saya tak baik atau etis.
Mike Ruiz bekerja sama dengan organisasi penyelamat binatang Louis Legacy yang mencermati setelah sempat meningkat selama darurat pandemi, adopsi binatang di AS belakangan menurun. Emily Gear adalah presiden Louis Legacy.
It's really important for people to know that this is happening behind the scenes where they don't necessarily see it.
Penting bagi orang untuk menyadari apa yang terjadi di belakang layar. Di setiap wilayah dan kota di hampir seluruh Amerika ada penampungan penuh binatang. Bila Anda tak tahu itu, Anda tak akan tahu mereka perlu tempat tinggal.
Salah satu bintang kalender tahun ini adalah Vito, anjing jenis Boston Terrier yang telah diadopsi oleh Debbie DeLuca, seorang warga Staten Island, New York, yang mengungkapkan kebanggaannya kepada Reuters.
Vito is a superstar. He's Mr. November.
Vito ini bintang terkenal, model bulan November. Ia digendong laki berotot. Vito sendiri berotot dan berolahraga sebelum difoto untuk kalender.
Sementara manusia yang ingin menjadi bintang kalender belum tentu harus berotot. Bahkan untuk membintangi sebuah kalender amal yang dibuat di Cleveland, negara bagian Ohio, model harus berbadan sama sekali tidak berotot. Dan justru kelebihan berat badan alias dad bod. Kelly Schimmelfennig adalah fotografer kalender Dad Bods of Cleveland yang menjelaskan pemikiran di balik pembuatan kalender ini ke TV ABC.
There's a stigma on it, you know, for men to want to be sexy or.
Ada stigma bagi laki-laki bila ingin dianggap seksi atau menarik. Apalagi bila Anda seorang ayah di wilayah barat tengah Amerika Serikat.
Kepada ABC, sebagian model kalender menceritakan pengalaman mereka. Berikut Taylor, model bulan Oktober yang difoto dengan tema Halloween.
I would love to see how we define sexy.
Saya sangat ingin definisi seksi atau menarik menyertakan seluruh kepribadian orang. Itu pesan dari kalender ini.
Sebagian penjualan kalender ini disalurkan ke lembaga amal Meals on Wheels yang memberi makanan gratis bagi warga yang alami kerentanan pangan termasuk lansia. Lagi sang fotografer Kelly.
One thing I love about Meals on Wheels is that they're.
Yang saya suka dari Meals on Wheels adalah aktivitasnya lokal dan tertata rapi.
Pada pekan-pekan pertama penjualannya, kalender Dad Bods menggalang dana ribuan dolar bagi Meals on Wheels. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Tahun 2023 memecahkan rekor suhu di seluruh dunia. Tahun ini merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dan bahkan sebagian ilmuwan mengatakan ini merupakan tahun terpanas dalam 125 ribu tahun terakhir. Temperatur yang sangat tinggi ini turut mendorong serangkaian bencana iklim di seluruh dunia. Berikut laporan selengkapnya bersama Madeyoni.
Kebakaran hutan di Kanada, banjir di Libya, dua bencana akibat cuaca ekstrim dalam satu tahun. Tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Setiap bulan sejak Juni sampai November menjadi bulan terpanas sepanjang tahun 2023. Sarah Kapnick adalah kepala ilmuwan di Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika.
July 2023 was the warmest July on record for the globe. It was the warmest July by a long shot.
Kapnick mengatakan Juli 2023 adalah bulan Juli terpanas yang pernah tercatat di dunia. Suhu global pada bulan September jauh lebih panas dari biasanya, sehingga seorang ilmuwan iklim menyebutnya sebagai panas yang luar biasa. Pemanasan suhu tanpa henti akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia ditambah fenomena cuaca global periodik yang dikenal sebagai El Nino mendorong cuaca ekstrim di seluruh dunia. Wakil Direktur Samantha Burgess dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa mengatakan,
"So we know with this extra heat in the atmosphere, it brings with it extra energy."
Jadi dengan panas yang ekstra di atmosfer, hal ini menyebabkan energi ekstra. Artinya kita akan mengalami peristiwa yang lebih intens dan ekstrim. Tidak semua cuaca buruk disebabkan oleh perubahan iklim. Namun para ilmuwan iklim di situs web World Weather Attribution menemukan dampak pemanasan global pada bencana cuaca berikut ini. Pada bulan April, Thailand dan Laos memecahkan rekor suhu tertinggi sepanjang masa. Para ilmuwan mengatakan bahwa gelombang panas hampir tidak mungkin terjadi tanpa perubahan iklim. Wilayah Mediterania Barat memecahkan rekor suhunya pada bulan April karena gelombang panas yang kemungkinannya 100 kali lebih besar. Eropa Selatan kembali terpanggang pada bulan Juli, begitu pula dengan Tiongkok dan wilayah perbatasan Amerika-Meksiko. Kota Phoenix di barat daya Amerika mencatat suhu rekor 43,3 derajat Celsius selama 31 hari. Profesor Perencanaan Lingkungan Universitas Arizona, Katie Jacobs, mengatakan,
"This is not a record anyone wanted to break, but it's definitely one that people in Phoenix are not happy about."
Ini bukan rekor yang ingin dipecahkan oleh siapapun, tapi ini jelas rekor yang tidak disukai warga Phoenix. Menurut World Weather Attribution, intensitas gelombang panas ini hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan iklim. Tapi di planet yang lebih panas saat ini, kita bisa memperkirakannya terjadi setiap 5, 10, atau 15 tahun. Saya Madeyoni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah tim peneliti dari University College London atau UCL mengembangkan rompi yang berpotensi digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dengan risiko kematian akibat gangguan jantung mendadak. Tim VOA melaporkan. Rompi tersebut hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk dipasang dan memberikan diagnosis terperinci tentang aktivitas listrik jantung. Teknologi ini telah berhasil diuji cobakan pada sekitar 800 orang dan hasilnya sangat positif sehingga sedang dipersiapkan untuk penerapan yang lebih luas. Salah seorang peneliti, Dr. Gabby Kapter dari Institut Ilmu Kardiovaskular UCL dan Rumah Sakit Royal Free, menjelaskan alat yang disebut rompi pencitraan elektrokardiografi atau rompi ECGI itu.
Sebagian besar kejadian gagal jantung disebabkan oleh ritme jantung yang tiba-tiba di luar kebiasaan dan berbahaya. Dan serangan jantung bisa terjadi tidak hanya pada mereka yang memiliki penyakit jantung, namun juga pada mereka yang jantungnya tampak normal. Teknologi ini memungkinkan kita mengumpulkan informasi kelistrikan jantung secara rinci dan memetakannya ke dalam struktur dan fungsinya secara aman. Biaya operasinya cukup rendah dibandingkan dengan teknologi pesaing lainnya.
Rendahnya biaya operasi ini dikarenakan rompi ECGI dapat digunakan kembali. Rompi ini menggunakan teknologi elektroda kering, bukan elektroda basah yang diaplikasikan pada pemeriksaan EKG tradisional, sehingga mudah dibersihkan dan dimanfaatkan ulang. Menurut para peneliti, stratifikasi risiko yang lebih baik akan membantu dokter mengidentifikasi orang-orang yang membutuhkan implant cardioverter defibrillator atau ICD, alat yang memantau ritme jantung dan mengembalikan ritme jantung ke ritme normal jika diperlukan. Perangkat ICD dapat menyelamatkan nyawa, namun juga membawa risiko infeksi dan dapat menimbulkan persoalan jika memberikan kejutan yang tidak diperlukan. Dr. Matthew Weber adalah kardiolog di Barts Heart Center di London, salah satu rumah sakit jantung terbesar di Eropa. Weber juga ikut mengembangkan rompi ECGI dengan Kapter. Ia membandingkan rompi baru ini dengan pemeriksaan EKG tradisional. Menurutnya, EKG tradisional dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menghasilkan lebih banyak limbah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah penelitian baru Universitas Cambridge, Inggris mendapati bahwa merokok semasa hamil berisiko lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya dan melipat gandakan kemungkinan kelahiran prematur. Berikut laporannya lebih jauh bersama Utami Husin.
Mary Ann Parkin biasanya merokok 20 batang per hari sampai ia tahu bahwa ia hamil. Parkin mengemukakan,
I found out I was pregnant.
Saya mendapati bahwa saya hamil, jadi saya ketahui saya hamil 2 minggu. Begitu tes kehamilan mengatakan demikian, saya praktis berhenti merokok 2 hari kemudian.
Sadar akan bahaya merokok, Parkin segera menghentikan kebiasaannya dengan dukungan unit kebidanan setempat yang kemudian secara rutin melakukan tes karbon monoksida terhadapnya. Telah lama diketahui bahwa merokok pada masa kehamilan mengandung risiko. Akan tetapi hasil penelitian baru menunjukkan bahwa perempuan yang merokok ketika hamil menghadapi risiko 2,6 kali lipat melahirkan prematur. Angka tersebut lebih dari 2 kali lipat estimasi sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Universitas Cambridge itu juga mendapati bahwa jika sang ibu merokok, bayinya 4 kali lipat kemungkinannya bertubuh lebih kecil. Gordon Smith adalah profesor kebidanan dan kandungan di Universitas Cambridge. Ia mengatakan,
what's new about this is the magnitude of the effect, but the existing literature.
Yang baru dalam hal ini adalah besaran efeknya. Kepustakaan yang ada menunjukkan peningkatan yang relatif kecil dalam hal risiko buruknya. Yang kami lihat adalah ini menunjukkan ada peningkatan risiko yang berkali-kali lipat.
Riset baru berfokus pada rokok, bukannya rokok elektronik atau vaping, yang menurut Deputy Director Eksekutif Action on Smoking and Health Inggris, Hazel Chisman, tidak terlalu berbahaya. Chisman mengatakan,
Ada penelitian besar, tes terkontrol secara acak yang dilakukan, dan ini memperlihatkan bahwa perempuan lebih besar kemungkinannya berhenti merokok jika mereka menggunakan rokok elektronik, dan bahwa ini mengurangi kemungkinan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan dampak buruk kehamilan lainnya.
Riset ini mendapati bahwa konsumsi kafein tidak ada kaitannya dengan dampak buruk pada kelahiran. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 21 Desember 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.